Platforma emek kuştina jine rawestinin KCDP ra gahand ku li Tirkiye di sala 2022 da 334 jin ji aliye meran va hatine kuştin û 249 jin ji bi guman mirî hatine dîtin. Li gorî van danayan di yek rojê da li kuye jinek ji aliye meran va hatiye kuştin. Platforma emek kuştina jine rawestinin di sala 2010 da hatta vedemê her meh tundî û kuştina ku li ser jine pêk tê dike raport û ewan her meh diweşîne. KCDP-yê herî dawî jî raporta 3 salên dawî weşand û bi statîstîkan ev salana qiyas kir. Li gorî vî jî di sala 2020 da 300 jin ji aliyê mêran ve hatine kuştin û 370 jin jî bi guman kuştî hatine dîtin. Di sala 2021 da jî 208 jin ji aliyê mêran ve hatine kuştin û 217 jin jî bi guman kuştî hatine dîtin. Li gorî danayê vê raportê bes di nav 3 salan da 914 jin ji aliyê mêran ve hatine kuştin û 632 jin jî kuştî hatine dîtin. Ango bi tevahî 1546 jin mirine. Li gorî vê raportê di kuştina her salî da zêdebûnek çêbûye. Sedema vî jî platforma em ê kuştina jinê rawestînin bi siyaseta desthilatiyê ve girêdide û radihîne ku piştî ku peymana Stenbolê hate betalkirin di kuştina jinê de jî zêdebûnek çêbûye. Ew vê yekê wiha diyar dikin. Piştî ku peymana Stenbolê hate rakirin, li ser komeleya me jî doza girtinê hate vekirin. Arastî ev vêna desthilatiyê dixwaze ku saziyên ku piştgiriya jinan dike dengê wan qut bike. Lê her çi dibe bila bibe, em ê hergav bibin dengê jinan. Lê mixabîn li ber çewtbûna siyaseta desthilatiyê di kuştina jinan da her sal zêdebûniyek pêk hatiye. Hukumeta AKP dixwaze ku di warê Makezagonê da li ser dersokê hin gorankariya bike. Ev platon bi tundî di jî vê gorankariyê derdikeve û cî dide van rexneyan. Ev desthilatî qaşo bi hinceta parastina malbatê dixwaze ku Makezagonê bigorîne. Lê mixabîn LGBTIQ yan wek rêşaş diyar dike û armanc digire. Ev pêşniyara ku desthilatî tîne bes dixwaze ku zewacê di nav du cinsî da çêbe. Piştî vî jî li gelek bajaran di jî LGBTIQ yan û transa çalakî çêbû û jinên trans hatin kuştin. Li gorî vê raportê di nav sala 2022 da herî zêde jin li Stenbolê 54, İzmirê 26 û Enqere 23 hatine kuştin. Li bajarê Kurdan ev rêje kêmtir e, Beslamedê di nav salekê da 6 jin hatine kuştin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.